Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestren Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta dijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Si pasojë e përhapjes së koronavirusit, numri i të arrestuarve në Kosovë ka shënuar rënje, thonë policia e Kosovës. Fëmijëve duhet shpjeguar të vërtetën për koronavirusin në mënyrën më të përshtatshme për moshën që kanë, thot psikiatria Mimoza Shahini. Pandemia e koronavirusit i ka dhënë goditje të rëndë zejtarisë në qarqinë e Shkupit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pasojë e përhapjes së koronavirusit, numri i të arrestuarve në Kosovë ka shënuar rënje, thonë policia e Kosovës. Po ashtu ka dhe më pak aksidente dhe më pak gjoba në trafik. Rënja e këtij numri, sipas ekspertëve të sigurisë dhe sociologëve, ka të bëjë me vetizolimin e qytetarëve në shtëpitë e tyre, si mas mbrojtëse nga COVID-19. Më shumë si sjell Taulan Çenaj.
Vetizolimi si mas mbrojtëse nga koronavirusi ka ndikuar që në Kosovë të ketë më pak të arrestuar. Kështu të paktën tregojnë statistikat e policisë së Kosovës, që nga data 13 mars, kur në Kosovë u paraqitën rastet e para me COVID-19, policia e Kosovës ka arrestuar 246 persona. Sipas policisë së Kosovës, krahasuar me 2 muajt para prak të këtij viti, këtë muaj vërehet një rënje numrit të arrestuarve. Statistika tregojnë se në muajin janar për vepra të ndryshme penale u arrestuan 822 persona. Mbi 800 persona u arrestuan edhe në muajin shkurt, saktësisht 865. Përmes një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka më pak persona të arrestuar, ka rënje të numrit të aksidenteve, po ashtu edhe rënje të qarkullimit, pas vendimit për kufizim televizjes, si dhe zvogluar edhe numri gjobave në trafik. Policia e Kosovës është pjesë e Komisionit Shtetëror për Menaxhim dhe Parandalim të Koronavirusit dhe të gjitha aktivitetet dhe masat e deri tashme janë ndërmarrë në koordinim të plot me të gjitha institucionet kompetente në fushën e shëndetësisë dhe institucioneve tjera relevante, konform edhe angazhimeve dhe detyrave sipas planit për gatishmëri dhe reagim, thuhet në përgjigje. Rënja e numrit të arrestimeve sipas ekspertit të kriminologjisë Kasriot Regjepi është ndikuar nga shumë faktorë. Regjepi thot për Radion Evropa e Lirë se rënja e dukshme e lëvizjeve të qytetarëve dhe aktiviteteve tjera shoqërore është një prej faktorëve. Ai thot po ashtu se edhe reduktimi i stafit në prokurori dhe gjykata, si dhe mbipopullimi i burgjeve të Kosovës, kanë ndikuar që të zvoglohet numri i të arrestuarve. Regjepi thot se si pasojë përhapjes së pandemisë COVID-19, edhe ata që do të mund të kryenin krime, kujdesen për shëndetin e tyre.
Normal që edhe një person që synon me kry një vepër penale, besoj që më shumë do ta çdoshë vetën në shëndetin e tij, që është normal kontakti jo vetëm me njerëz, por edhe me qesende dhe me objekte të cilat mund ta transmetojnë infeksionin te njerëzit. Kjo padyshim se ndikon te kriminal që të ulin dhe të zvogëlojnë aktivitetet e tyre kriminale.
Izolimi në për shtëpi, sipas sociologut Albert Mecini, prodhon efekte edhe në aspektin e sigurisë dhe aspektin social të njerëzve. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se qarkullimi i reduktuar ndikon në uljen e numrit të veprave të ndryshme që kanë karakter penal.
Kjo dhe më tonë që reflekton normalja dhe jetën speciale, normalja dhe shëpon në ndiku edhe në rënjën e numrit të këtë rosteve që mundë në ndërlidhë dhe si me uqmitë ose në ndërlidhë si vepra penale, ose krime të natyrave të ndryshme. Dhe kjo nuk është duke ndodhur vetëm ne, po kjo ndodhur në nivel, është duke ndodhur në nivel global.
Aktualisht në Kosovë janë raportuar 10 persona të infektuar me COVID-19, deri më tani një pacient ka vdekur nga koronavirusi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Doktor Ilir Ali Mehmeti, epidemiolog klinik, thot se sëmundja COVID-19 bën pjesë akoma në mesin e problematikave të moderuara. Në një intervistë për magazinën Ekspoze të Radios Evropa Lir, Ali Mehmeti shpjegon se kush preket më shumë nga sëmundja dhe sa është e cenueshme popullsia e Ballkanit dhe kur mund të pritet ndalja e hovit të saj. Ndjekim në vazhdim rubrikën e përjavshme Ekspoze të Radios Evropa Lir, të cilën e ka përgatitur Valona Tela.
Në
Nëse e keni shqetësime për koronavirusin, nuk jeni të vetmit. Njerëzit në gjithë botën po grumbullojnë ushqime dhe barna nga frika e mungesës ose e karantinës.
Po përgatitemi, po bëj pazare edhe për nënën time, po siguroj rezerva për të. Duket se duhet të izolohemi në për shtëpit tona.
Më shumë se 1/3 popullsisë së botës apo 2.9 miliardë banor janë urdhëruar të qëndrojnë në shtëpi për shkak të pandemisë së koronavirusit. Shumë vende i kanë pëzulluar shkollat, ngjarjet publike dhe i kanë mbyllur kufijt. Në shumicën e tyre punojnë vetëm dyqanet ushqimore dhe farmacitë. Megjithatë, jo të gjitha këto janë në përputhje me udhëzimet të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Sipas saj, këto masa nuk janë gjithmonë efektive. Andaj OBSH-ja kërkon nga vendet që të rrisin programet e testimit si mënyra më e mirë për frenimin e pandemisë.
And we cannot stop this pandemic.
Ne nuk mund të ndalojmë këtë pandemi nëse nuk e dim se kush është i infektuar. E kemi një mesazh të thjeshtë për të gjitha vendet. Testoni, testoni, testoni.
Test, test.
Koronavirusi, i cili shkakton sëmundjen e njohur si COVID-19, ka vrarë mbi 24.000 njerëz në gjithë botën. Numrin më të madh të viktimave ka Italia, e cila ka pasur ditë kur ka regjistruar mbi 700 të vdekur. Pamjes si këto të rrugëve të zbrasta, të parqeve të braktisura apo të shkollave të mbyllura mund të duken stresuese, ashtu si edhe izolimi, puna nga shtëpia apo mësimet online. Por ekspertët e shëndetësisë tonë se informacioni i saktë ka shumë rëndësi për të mposhtur panikun. Doktor Ilir Ali Mehmeti, epidemiolog klinik në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, shpjegon për ekspozim disa të dhëna që, sipas tij, nxirren nga përvoja e Italisë.
Gjëja parë, qartësisht prek. Gjitha moshat preken, por më rënd ose rënd preken moshat e vjetra dhe me shumë smundje. Pra për të nënë disa shifra, nga Italia, 50% e vdekjeve ndodhin në moshat 80 vjeç e lartë, e para. E dyta, gati të gjithë smurët kanë smundje tjera shoqëruese. Smundja kardiovaskulare hyn e para, smundja pulmonare është e rëndësishme, kanceri, smundja kanceroze janë të rëndësishme, çdo lloj patologjie ekzistuese, diabeti është parë që është një element, jo ajsa smundja kardiovaskulare, por dhe diabeti është patologji në vete, obeziteti është parë që është faktor risku për të. Dhe vetë në Itali vetëm 0.8% e vdekjeve nga raporti që nxorri Instituti Superior i Shëndetësisë së Italisë, vetëm 0.8% e vdekjeve. Tre raste gjithsej nuk kanë smundje bashkëshoqëruese. Pra, kjo është një patologji që prek rënd të brishtët.
Koronavirusi ka prekur edhe të gjitha vendet e Ballkanit me qindra të infektuar dhe dhjetra të vdekur. Mjeku Ilir Ali Mehmeti thot se ka një dallim midis popullatës ballkanase dhe asaj italiane.
Popullata ballkanike janë shumë më të reja se popullata italiane. Italia ka moshën e dytë më të vjetër në Europë. Shqipëria ka moshën e dytë më të re në Europë. Dhe e para është Kosova. Nuk i mbajnë mend tani përmend gjithë vendet e Ballkanit, por Ballkani hyn tek moshat relativisht të reja, e para. E dyta, element dhe ky i rëndësishëm, duke qenë se Ballkani vjen nga disa një regjim i caktuar, i cili na bëri të mundur një jetë deri në vitet fillimin e viteve 90, jo kaq urbane saç e kemi ne aktualisht. Kjo na ka bërë të mundur që ne të jemi në kontakt vazhdueshëm me viruse, baktere, duke mbajtur gjallat e imunitetin ton.
Mjeku Ali Mehmeti thot se COVID-19 hyn akoma në mesin e problematikave të moderuara. Sipas tij, situata nuk është alarmante siç ka qenë me gripin e derit. Por masat që janë marrë kundër COVID-19 nuk janë parë më herët. Ali Mehmeti ka një shpjegim për këtë.
Kjo duhet parë pak pse nga ana e vendimarrjes politike është bërë kjo, ndoshta arsyeja është pikërisht kjo, mos ngarkesa e spitalit. Do të thotë që kjo epidemi vjen me një val shumë të shkurtër në kohë me një numër shumë të madh njerëzish. Për krahasim, gripi i derit që unë përmenda pak më parë në nivel bote ka prekur një person ndër 5. Pra 20% e popullatës botërore është prekur nga virusi gripi i derit. Sot që flasim neve nga virusi COVID-it, të siguruar kemi një prekje shumë të ulët se kjo. Pra, edhe duke përfshirë edhe personat që themin nuk i dim që mund të jenë të prekur, por nuk kanë shenja, nuk e kapim shifrën e 1 milionit në nivel bote dhe në gjithë historinë e kësaj smundje. Pra, nga pikpamja e shifrave absolute, Këto shifra që janë deri sot janë shumë të ulta se sa çka qen gripi derrit para rreth 5 vitesh.
Kozjatja e masave që janë ndërmarrë për frenimin e koronavirusit varion nga vendi në vend. Tek afatet bëjnë pjesë fundi i marsit, fillimi i prillit apo gjysma e prillit, por askush nuk e thot me saktësi se kur mund të ndalet hovi i sëmundjes.
Kjo nuk është një sëmundje e cila do zhduket. Kjo është një sëmundje që do qëndroj, do jetë me ne. Ne thjesht do bëjmë imunitetin ndaj kësaj sëmundje. Si, me dy rrugë. Njëra rrugë është natyrore, pra takojmë sëmundjen, krijojmë antikorpat dhe nga ky moment ne jemi imun, dhe për ta zhdukur nga popullata kemi nevojë që 70% minimumi e popullatës të ketë qenë kontakt me këtë virus, por prodhimi i vaksinave edhe me shpejtësinë maksimale dhe me fatin maksimal që ato arrin gjejnë një molekulë të sigurt dhe të efektshme shumë shpejt, nuk është më parë se një vit e gjysëm.
Për të ulur stresin dhe panikun, Organizata Botërore e Shëndetësisë ju rekomandon të hani ushqim të shëndetshëm, të flini mirë, të bëni ushtrime trupore, mos pini duhan, alkool dhe droga të tjera dhe bisedoni me profesionistë të shëndetit mendor. Për të ruajtur veten dhe të tjerët, OBSH-ja ka përgatitur edhe këtë video informuese. Si shpërndahet COVID-19 dhe si ta mbroni veten kundër tij? COVID-19 është një sëmundje infektuese që shkaktohet nga një koronavirus i ri, me cilin njerëzit janë përballur për herë të parë. Shpërndahet nga njeriu në njeri, kryesisht përmes pikave të pështymës që prodhohen kur një njeri infektuar flet, kolitet apo ka teshtim. Këto pika të pështymës mund të deportohen në gojët apo hundet e njerëzve që janë afër. Pikat e pështymës janë shumë të rënda për të kaluar distancë të madhe në ajër. Ato mesatarisht arrijnë në 1 metër largësi dhe shumë shpejt bien në përsipërfaqe. Kjo është arsyeja pse po ndodh shpërndarja nga njeriu në njeri kur realizohen kontakte të afërta. Koha e saktë mbijetesës së virusit në përsipërfaqe ende nuk dihet. Prandaj preferohet pastrimi i sipërfaqeve rregullisht, sidomos në afërsi të personave të infektuar me COVID-19. Duart prekin shumë sipërfaqe, të cilat mund të jenë të infektuara me virus. Prandaj, ju duhet të shmangni prekjen e syve, mundës apo gojës, pasi duart e infektuara mund të bartin virusin nga sipërfaqja në organizëm. Kur kolliteni apo keni teshtim, mbuljoni gojën apo hundën me bryl apo përdorni shami për një përdorim. Pas përdorimit të shamis, hidheni atë me një herë në shport të mbyllur të mbeturinave. Mënyra më e mirë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri është përmes pastrimit të shpesht të duarve me sapun dhe ujë apo me produkte me bazë alkooli. Kështu, ju do të shtukni virusin nëse ai ka qenë në duar tuaja. Kujdesuni për shëndetin dhe parandaloni përhapjen e sëmundjes COVID-19.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Për shkak të pandemisë në nivel global, por edhe në Kosovë, disa organizata joqeveritare po vazhdojnë punën nga distanca, edhe pse kjo praktikë re ka dhe sfida për fazues të shoqërisë civile, theksojnë se po arrin të monitorojnë punën e institucioneve shtetërore. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Puna nga shtëpia në kohën e pandemisë COVID-19 është bërë tashmë praktike funksionimit të shumë kompanive apo edhe institucioneve e organizatave joqeveritare. Punën e tyre nga shtëpia apo distanca aktualisht po zhvillojnë edhe organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri, që përcillet me sëmundjen COVID-19, punën janë duke zhvilluar në distancë. Një formë e tillë pune sipas tyre është e domosdoshme për të ruajtur shëndetin e punëtorëve dhe mos përhapjen e virusit. Por jo të gjitha aktivitetet mund të realizohen në kushtet e punës nga shtëpia. Këtë praktikë të re në Kosovë po zhvillojnë vetëm ata sektorë të cilët aktivitetin e tyre mund të zhvillojnë në bazë të teknologjisë. Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa Lirë se 50 të punësuarit në këtë institut janë duke punuar në distancë.
Për drejtësi, kjo është një mënyrë e re, se të themi, e punës që Instituti Kosovës për Drejtësi është duke e bërë, mund të themi që fatmirësisht në shumicën e rasteve që deri më tani kemi pasur një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, qoftë institucioneve të drejtësisë, qoftë qeverisë, po dhe institucione të tjera,
Edhe Jeta Krasniqin nga Instituti Demokratik i Kosovës e konsideron të vështirë praktikimin e punës në distancë, por megjithatë ajo thotë se në bashkëpunim me 23 kolegët po arrin të mbikëqyrin aktivitetet e institucioneve publike.
Dhe jemi duke u munduar që të përcjellim qoftë aktivitetet cilat i kemi të parafara me programet tona, ato cilat nuk kërkojnë aktivitete publike të përmbushin, po dhe të monitorojmë institucionet veçanërisht kuvendin e Kosovës.
Përveç punës në disa sektore dhe Ministria e Arsimit në Kosovën nga hëna ka filluar mësimin e distancë prej klasës së parë deri te pestën. Me 11 mars, qeveria Kosovës ka vendosur që në përputhje me vendimin organizatës së botërore të shëndetësisë për të shpallur gjendje pandemie në nivel global në lidhje me koronavirusin e ri, t'i ndërmarrë disa masa parandaluese, përfshir edhe mbylljen e shkollave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Psikiatrit në Kosovë bën thirrje për kujdes të veçantë ndaj fëmijëve në situatën e përhapjes globale të koronavirusit. Mimoza Shaini, psikiatër për fëmijë, thotë se fëmijëve duhet shpjeguar të vërtetën në mënyrën më të përshtatshme për moshën që kanë. Edhe mekanizmat tjerë ndërkombëtar kanë dhënë këshilla se si të ndihmojnë fëmijët të përballen me stresin gjatë shpërthimit të koronavirusit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Psikologët e fëmijëve këshillojnë prindërit që të jenë të kujdesshëm në asesi po i trajtojnë fëmijët në këtë kohë kur e gjithë bota është përfshirë nga shpërndarja e koronavirusit që përcillet me sëmundjen COVID-19. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së virusit dhe fëmijët po qëndrojnë në shtëpi. Mimoza Shaini, psikiatër për fëmijë në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se fëmijët duhet të trajtohen shumë kujdesshëm në këtë periudhë.
Situata nuk është shumë e këndshme dhe për ne të rriturit, me të që gjeje parë më me rësishë ne si prindër apo si të rritur, kur i afrohemi fëmijëve, sidomos me informatat cilën duhet ja japim. Ja japim sa më të sa më të kuptueshme edhe mundësishme që e me një sens pozitiv dhe jo negativ.
Shaini shton se fëmijëve duhet shpjeguar të vërtetën në mënyrën më të përshtatshme për moshën që kanë. Shpjegimi shton ajo duhet bërë sepse fëmijët do të pyesin edhe vetë, pasi që i shikojnë prindrit në shtëpi tërë ditën, një gjë që tek disa familje nuk ka ndodhur kur më parë. Prindrit duhet që në bazë të kuptuarit që ka fëmija, thot psikologja Shahini, t'ja transmetojnë faktin se aktualisht është një situatë që duhet të qëndrohet brenda në shtëpi dhe të kujdesen për shëndetin. Aktivitetet në shtëpi si pasaj duhet të bëhen në mënyrë sa më të këndshme për fëmijët.
Dhe njëherë dhe larjen e duarve në mund të aktivit në aktivitet në shpit. Dakor, për i lanë duarve që së bashku, mësën nga njëri tjetëri, edhe fëmija mësën që të kujtesët. Ne nuk mund të shmangim edhe faktin që po vinë para televizorit, në vazhdimisht po kemi informat të tragjikës, në mos në të që nga preku shumë, dhe fëmijët po dëgjojnë fjallën dekje, po dëgjojnë fjallën virus, po dëgjojnë fjallë të sila shpeshje kur janë edhe të legje nuk një të jadin as kuptimin atyre. Gjone me ndoj që gjë prindë të duhet ule që lasi me fëmijët.
Prindërit sipas Shahinit mund të organizojnë aktivitete e lojra duke përdorur objekte që kanë në shtëpi, apo edhe mjete të riciklueshme, nga se kësaj lloj aktivitetesh nënvizon ajo, u nevojitet më së shumti fëmijëve kur qëndrojnë në shtëpi. Shahini thotë se prindërit duhet të përdorin kohën në mënyrë racionale dhe ta programojnë atë, si dhe të kujdesen që t'i respektojnë në maksimum. Këshillat që jepën nga Ministria e Shëndetësisë apo institucioneve të tjera shëndetësore në kohë të pandemisë.
Se si do të ashpenzim kohën, ndërkohë që po rrjet në shtëpi, fëmijët sigurisht në ditët e para kanë qenë shumë nga zgëllim, sepse nuk kanë pas me shku në shkollë, por tani po shikojnë që çdo ditë duhet më tek dhe mbushja e kohës po kthehet pakës edhe në problem për vetë prindrit. Por derisa kam filluar të mësimet online në një pjesë të mirë të shkollave, në një pjesë të mirë fëmijët po angazhohen gjatë para ditës, dhe pasi janë mbetur për aktivitete gjatë mbas ditës.
Pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës ka filluar zbatimin e mësimit online. Fondi i Kombëve të Bashkuara për fëmijë ka vazhduar të jep këshilla të vazhdueshme se si të bisedohet me fëmijët në këtë situatë të krijuar nga koronavirusi. Teksa shohim shumë imazhe shqetësuese në televizion apo në internet, nganjëherë mund të ndihemi sikur kriza është kudo rreth nesh. Fëmijët mund të mos i dallojnë fotografitë në ekran nga realiteti tyre personal, dhe mund të besojnë se janë në rrezik të afërt. Ju mund t'i ndihmoni fëmijëve tuaj të përballen me stresin, duke u dhënë atyre mundësi për të luajtur dhe për t'u relaksuar kur të jetë e mundur, thuhet në një nga këshillat e UNICEF. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Pandemia e koronavirusit i ka dhënë goditje të rëndë zejtarisë në qarqinë e Shkupit në Maqedoninë e Veriut, vendit më të frekuentuar si nga vendasit por edhe turistët e huaj. Ata pak zejtarë të cilët hapin dyqanet thonë se gjatë tre javëve të fundit, pothuajse asnjë blerës së nuk ka shkelur në pragun e dyqanit. Nga oda zejtarëve thonë se atyre duhet të ndihmohen me pako konkrete sepse kërkesa produkteve që ofrojnë ka rënë në minimum dhe rrezikojnë të mbyllen tërësisht si rrjedhoje pamundësisë së likuiditetit. Zërjeta Hajro, Jajaga, Sjellholsi.
Koronavirusi ka zbrazur tërësisht rrugët e qarqisë së Shkupit. Ata pak zejtarë, të cilët kanë hapur dyqanet, thonë se gjatë tre javëve të fundit, pothuajse asnjë blerës nuk ka shkelur në pragun e dyqanit të tyre. Zejtarë thonë se nëse shteti së shpejti nuk u ndihmon, do të shuhet veprimtaria e tyre disa dekadëshe. Rauf Shabani, pronari një dyqani të opingave të punuara me dorë për Radio Evropa e Lirë, thotë se tashmë tre javë pothuajse askush nuk futet në dyqanin e tij për të blerë diçka.
Shitjes po ditreo.
Ndërkaq ministra e financave Nina Angelovska në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se tashmë qeveria ka marrë vendim për të ndihmuar kompanitë më të prekura që kanë të bëjnë me sektorin e transportit, tregtisë dhe hotelierisë. Flasim për shtyrjen e akontacioneve nga tatimi në fitim, të cilin e paguajnë kompanitë për 3 muajt, prill, maj dhe qershor. Vlerësimi për këtë parafërsisht është të kushtojë rreth 10 milion euro, duke qenë se tregtimin e ka tregtia, transporti dhe hotelieria, megjithatë është e hapur edhe për gjithë të tjerët, të cilët janë të prekur. Pra do të thosha se do të ndihmohen të gjitha ata biznese të cilëve u kanë rënë të hyrat. Ka disa kushte të caktuara të cilat thot ministri e financave në Maqedoninë e Veriut Nina Angelovska, por nga oda e zejtarëve të Maqedonisë thonë se duhet intervenuar sa më shpejt e jetë e mundur, në të kundërtën shtojnë se do të jetë shumë i vështirë sanimi i kësaj goditje financiare. Zejtarët një herë kanë kërkuar që masat antikriz të vlejnë për të gjithë veprimtarit që të ruajnë likuiditetin, tek të cilat kriza me koronavirusin ka ulur pothuajse në zero kërkesat për veprimtarin që ushtrojnë.
Dhe për fillim, domethënë, shumë është në rregull, kjo domethënë që po të paguhen një herë punëtorët, a kupton? Sado pak të keni lehtësim punëtorët, domethënë se megjithatë është ngarkesë shumë e madhe për pronarët, domethënë që janë bizneseve. Po e shohim tash se nuk ka lëvizje, shkaku i domethënë kjo gjendje e jashtëzakonshme. Po e shohim se ka frikë, po e shohim se njerëzit domethënë ikin domethënë gjitha domethënë çarkullimeve domethënë ku ka domethënë njerëz më tepër. Po problemi është se duhet diçka të ndërmirret më konkret, fillimisht gjitha ato kredit që kanë një herë të ndalohen gjitha, edhe pse janë ndalu, po se si janë ndalu ato, si janë marrë ato masa, nuk janë konkrete, domethënë do shkon 3 muaj, pas 3 muajve pastaj do vinë, prap do vinë ato pagesat.
Thot Bejto Morina, kryetari i Esnafit të qarqisë së Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë .org.
Vendet të ndryshme të botës janë duke përdorur teknologjitë fundit që përmes kamerave të sigurisë të gjurmojnë njerëzit që do duhet të ishin në karantinë si pasojë e koronavirusit. Përveç kamerave të sigurisë edhe telefonat mobil janë duke u gjurmuar për të mbajtur situatën në kontroll. Përdorimi të dhënave personale kanë nxitur dyshimet shumëta në përbot për shkeljen e privatësisë si dhe mundësinë e keqpërdorimit të dhënave nga qeveritë. Holsi Ciel, Shkëlqim Hysenaj.
Në Moskë, vëzhgimet masive po ndihmojnë luftën kundër koronavirusit. Rrjeti i ri i kamerave të sigurisë me teknologjinë më të sofistikuar të njohjes së fytyrës është arma e fundit. Kjo teknologji po përdoret për të siguruar që mira moskovet të mos shkelin urdhrat e karantinës pas kthimit nga vendet me shpërthim serioz të koronavirusit, por disa thonë që teknologjia është rrezikshme. Aktivistja Aljona Popova nisi një betejë të pasuksesshme gjyqësore përpara se të shpërthejë virusi për të ndaluar përdorimin e kamerave të tilla nga ana e qeverisë.
Masive использование технологии распознавания лиц на городских камерах это тотальная слежка государства за гражданами и государство это 100% будет использовать.
Përdorimi masiv i teknologjisë së njohjes së fytyrës shpihen në mbikëqyrjen shtetërore të qytetarëve të saj. Dhe shteti sigurisht që do të përdor atë vetëm për interesat e veta, kundër kundështarëve politik, tha aktivistja për të drejtat e njeriut, Aljona Popova. Kritiket thonë se sistemi u përdor për të gjurmuar njerëzit që morën pjesë në protestat antiqeveritare në verën e vitit 2019. Kremlini thot se nuk është duke targetuar askënd, thjesht ruajtjen e rendit dhe ligjit. Teknologjia u zhvillua nga Tech Lab, një kompani me qendër në Moskë, e udhëhequr nga Aleksandr Minin. Minin thot se shanset e gabimit nga teknologjia janë minimale.
Уровень ошибки это одна ошибка на 15 миллионов человек. Это та точность, которая как бы мы работает наш алгоритм.
Mundësia e një gabimi është 1 në 15 milion. Ky është niveli i saktësisë me të cilin punon algoritmi. Kur flasim për identifikimin e siluetave, saktësia është shumë më e vogël. Ne themi është 80%, por qëllimi ynë është të arrijmë 90%, tha Aleksandr Minin. Presidentit Vladimir Putin së fundi ju demonstrua se si përdoret teknologjia për të ndihmuar zbatimin e urdhrave të karantinës. Policia e Moskës thot se u ka mundësuar atyre të kapin 200 persona duke thyer rregullat e karantinës. Teknologjia tashmë është shitur në Amerikën Latine dhe Kinë, dhe kompania shpreson se përdorimi i saj kundër koronavirusit mund të josh blerës tjerë. Kina po vendos gjithashtu teknologjinë më të fundit të mbishqyrjes në luftën kundër COVID-19. Në shumë vende, një software i ri po përdoret në telefonat mobil, që përcakton nëse njerëzit duhet të karantinohen ose lejohen të hyjnë në vende publike. Softueri është i detyrueshëm dhe ka kode me ngjyra për nivelet rrezikut të infektimit. E kuqja dhe e verdha tregojnë kufizime në lirinë e lëvizjes. E gjelbër do të thotë që ju jeni i pastër. Është hera e parë që kam dalë jashtë nga pandemia, por unë kam përdorur disa herë këtë aplikacion dhe mendoj se është mirë. Është dëshmi e identitetit tuaj, vendi ynë po përmirësohet dhe unë mendoj se është mirë ta bëni këtë. Gjithashtu, mund të vëzhgohet, është mirë për gjithçka. Është gjithashtu i përshtatshëm për punën e qeverisë, tha një qytetare që kishte dalë për furnizim me ushqime. Disa njerëz pranuan se nuk e kishin idenë se si funksionon sistemi. William Nee, nga Amnesty International, thot se ekziston rreziku që të kështërdoren të dhënat në të ardhmen.
We've seen the use of big data to do predictive policing and detain people really for no reason.
Ne kemi parë përdorimin e të dhënave për të bërë kontrollimin parashikues dhe ndalimin e njerëzve pa asnjë arsye. Pra ekziston shqetësimi se megjithse këto të dhëna mblidhen, ndoshta për një qëllim të lehtëshëm, ato potencialisht mund të kështërdoren në mënyra që ne nuk mund t'i parashikojmë pastaj, deklaroi Nee. Izraeli po përdor ligjet antiterror për të gjurmuar njerëzit e infektuar përmes telefonave celular. Autoritetet izraelite thanë se të dhënat kibernetike do të kufizohen vetëm në ndalimin e përhapjes së sëmundjes dhe se do të fshihen kur të mbarojë urgjenca. Por shqetësimet janë shprehur për mungesën e transparencës dhe mënyrën e zbatimit. Tehila Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci, tha se është nevojshme në mbikëqyrje më e madhe.
The government is actually bypassed the parliament in order to pass those emergency regulations.
Qeveria në të vërtet ka anashkaluar parlamentin në mënyrë që të miratoj ato rregullore emergjente, edhe pse antarët e parlamentit thanë në mënyrë të qartë që ata duan të kenë më shumë mbikëqyrje me procesin. Kjo e bën gjithçka më shqetësuese, tha Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci. Në Itali të dhënat anonime të telefonisë mobile janë përdorur për të gjetur se si njerëzit po respektojnë një urdhër bllokimi. Autoritetet zbuluan se 40% e njerëzve lëviznin të lirë. Në Shtetet e Bashkuara anëtarët e Kongresit i shkruan shtëpi së bardhë pas raportimeve se po shqyrtohen planet e ngjashme. Ata kërkuan masa mbrojtëse për të dhënat personale. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Bill de Blasio, u kritikua për publikimin e informacioneve personale në lidhje me një nga pacientët e parë të infektuar në qytet, duke ngritur edhe çështjen e privatësisë mjekësore. Në të gjithë botën, masat për të luftuar pandeminë COVID-19 paraqesin një kufizim të papar të lirive personale dhe civile. Tash për tash, ekziston një pajtim i gjerë që janë të nevojshme masat kufizuese, por derisa qeveritë rrisin aftësitë e tyre për të gjurmuar virusin, ekziston frika se këto teknologji të fuqishme mund të përdoren për qëllime jo të mira në të ardhmen.
dëgjues të nderuar, tu përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rjedhë në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Ka Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.